Hvorfor måtte Jobb li? Jobb 42, vers 7. Etter at Herren hadde sagt disse ordene til Jobb, sa han til Elifas fra Teman, «Jeg er brennende harm på deg og de to vennene dine, for dere har ikke talt rett om meg som en tjener Jobb.» Dette er ingen fullstendig utlegging av Jobbs bok, men jeg føler en trang til å gå i rette med dagens Elifasa. For dem er der fortsatt og for å overbevise lidende mennesker om at de selv er skyld i sine lidelser. For menneskene er på søk etter lidelsens årsak. Det har til alle tider vært menneskenes store spørsmål. Hvorfor må jeg li? Hva har jeg gjort som gjør at dette rammer meg? Elifas og vennene hans sa mye klokt og sant. Derfor kan det være vanskelig å gjennomskue hvorfor Gud ble harm på dem. Summen av deres anklager mot Jobb lyder omtrent slik. Jobb, det må være din egen skyld at du lir. Det var denne tankegangen som var så feil. Elifas var først ut med sine anklager. Jobb 4, vers 7. Tenk etter, når gikk vel en skyldfri til grunne? Hvor ble rettskaftene utslettet? Bildad kommer etter i kapittel 8, vers 4. Hvis dine barn synder mot ham, så gir han dem i syndens vold. Og når Sofar slepte, så sier han i kapittel 11, vers 14, «Om det er urett i din hånd, så vis uretten bort. La ikke ondskap bo i dine telt.» Jobb avviser en slik sammenheng. Han nekter å ta imot fordømmelsen. Han påstod ikke at han var fullkommen selv, så i kapittel 9, vers 2, men han nekter for at hans ufullkommenhet var årsaken til hans lidelser. Jobb var nemlig den første i Bibelens bøker som kjente Jesu preeksistens, altså at Jesus var i himmelen før han ble født i jorda, og hans funksjon som vår talsmann. Vi leser Jobb kapittel 16, vers 19. «Fremdeles har jeg et vitne i himmelen, en i det høye som taler min sak.» Jobb kjent Gud. Han visste det samme som David, da David skrev Salme 103, vers 10. «Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld.» Jobbs rettferdighet, bygd på Jesus, på samme måte som oss, Efeserne 1, vers 4. «I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil.» Merk tida. Før verden ble skapt. Før Golgata. Derfor så Gud Jobb som rettferdig. Jobb møter vennenes argumentasjon på deres eget plan. Summen av Jobbs motargument oppfatter jeg omtrent slik. Dersom det her er Guds straff for noe jeg har gjort, så er Gud urettferdig. Fordi straffen lå på Jesus, Jesajas 53, vers 5. Jobb innrømmer at han ikke forstår det. Og i et glimt aner han kanskje at saken kan ha en annen forklaring. Jobb 9, 24. Er det ikke han som gjør det? Hvem da? I dag bruker Elifas og hans venner litt andre ord. Men anklagen er den samme. De peker på Jobb kapittel 3, vers 25. «De redsler jeg fryktet for har rammet meg. Nå kommer det jeg grudde for.» Og så hevder de at Jobb brakte Herre over sitt liv ved å frykte. Og de samme lærer at den slags frykt er synd. Kanskje Jobb hadde en profetisk forutdannelse om hva som ville komme. Var det i tilfelle feil å si den? Det er bare så merkelig at de herrene ikke leser Guds eget vitnesbyrd om Jobb innenfor Satan. Kapittel 1, vers 8. «Da sa Herren til ham, la du merke til min tjener Jobb. Det finnes ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt.» Og etter at Jobb hadde mistet sine eiendeler, kommer Satan på nytt. Gud gjentar det han første gang sa og føyer til i Jobb 2, vers 3. «Fremdeles er han like from. Uten grunn har du egget meg til å føre ham i ulykke.» Og forfatteren føyer til i kapittel 1, vers 22. «Tross alt som hadde hendt, syndet ikke Jobb, og kom ikke med et eneste vondt ord mot Gud.» Gud sier at Jobb var uklanderlig, ulastelig, og at plagene mot han var uten grunn. Hvordan våger dagens Elifasa likevel å påstå at Jobb var skyld i sine plager? De gjør Guds eget vitnesbyrd til løgn. På samme måte kaster de skyldfølelse på lidende mennesker i dag, ved å fortelle dem at de har uoppgjort synd, at de ikke tror nok, at de ikke har vært lydige, at de er opprørsk, og så videre. Hør her, Gud er harm på dem. Det er kynisk, fordømmende og uten kjærlighet. For vi får se bak forhenget. Jobb kjente ikke til Satans spill og anklager. Det nærmeste han kom, var spørsmålet i kapittel 9, vers 23. Er det ikke han som gjør det? Hvem da? Men forfatteren lar oss vette årsaken til Jobbs lidelser. Han forteller at det var Satan, anklageren, som gikk fram for Gud og kom med en påstand. Vi leser Jobb 1, vers 9-11. Men Satan svarte Herren, det er vel ikke uten grunn at Jobb frykter Gud? Har du ikke på alle måter vernet om han og hans hus og alt det han eier? Alt hans arbeid har du velsignet, og hans budskap brer seg i landet. Men rekk bare hånden ut og rør ved det som hører han til, så skal du sannelig se han spotter deg like opp i ansiktet. Satan krever å prøve menneskene, om deres kjærlighet til Gud er ekte, eller om den bygger på at de vil oppnå hans velsignelse. Satan hevder innfor Gud at vi bruker Gud som et middel for å oppnå rikdom og framgang. Og Gud har bare en måte å motbevise det på. Han må la Satan prøve oss. Denne retten fikk Satan som en følge av syndefallet. 1. Mosebok 3, vers 15. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hæren. Hæren er et symbol for svik og falskhet. Satan prøver om vårt forhold til Gud er ekte. Han må få lov å finne ut om vi søker Gud for velsignelsens skyld, eller av ekte kjærlighet til Gud. Men vi ser også at Gud setter grenser for hva Satan fikk lov til å gjøre med Jobb. Vi kjenner igjen Paulus sine ord i 1. Korinter 10, 13. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det. Ordet prøvelse og fristelse er det samme ordet på den greske grunnteksten, piera. Det betyr å prøve, forsøke, undersøke. Det betyr å prøve kvaliteten på noen ting, for å få fram det beste. Som vi leser i Jakob 1, vers 2-4. Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenheten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe. Dette var grunn til Jobbs lidelser. Og i mange tilfeller tror jeg også at det er dette her som ligger bak mye av det vi gjennomgår. Om vi ikke forstår det, er det likevel viktig å holde fast på det som står i Romerne 8:28. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Dette burde vel få dagens Elifasa til å ha litt mer respekt for mennesker som møter motgang. Kanskje er de under Satans lupe for å prøves. Burde de ikke heller ha respekt for en slik situasjon enn å ta Satans parti og anklage i kor med han? Til slutt kom Elihu og tala, ifra kapittel 32. Han ble også harm på Jobb, fordi Jobb påstod han var rettferdig og at Gud var urettferdig. I sin uvitenhet om Satans spill sa Jobb også uforstandige ting. Men Jobb hadde faktisk også innrømmet at han kunne ta feil, og antydet at det kunne være noen andre enn Gud som stod bak. Det som forvirrer de fleste er Elihus argumenter. Han snakker om naturen, om krokodiller og flodhester. Hva har det med Jobbs lidelse å gjøre? Og plutselig er det som Elihu blir Herren, og det er Herren som fortsetter der Elihu slapp. Elihu var Herrens talerør. Elihus tale ble Herrens tale. Herrens tale handler om ting som var for ufattelig for et menneske å forstå. Dette er et bilde. Like vanskelig er det for oss å forstå lidelsens årsak. Men vi vet mer enn Jobb. For Jobb visste ikke at det fantes noen Satan. For vi som vet at Satan kan prøve oss på denne måten, kan gripe takknemligheten over at vi har funnet verdig til å prøves, og stå desto fastere på bekjennelsen om at Gud er rettferdig, og vil vende det Herre til noe godt for oss. Når det er sagt, så må jeg også innrømme at det finnes lidelser som er selvforskyldt. Legene kan fortelle oss at stress, hat, bitterhet og depresjon skaper spenninger i kroppen som igjen fører til sykdommer. Eller vi kan ha gjort ting som bringer oss i trøbbel. Det er ikke Guds straff, det er naturlige følger. Men husk at Gud gjerne vil at du skal innrømme og lære av dine feil. Derfor er det ikke sikkert at han skåner deg for konsekvensene. Når du har erkjent og lært av dine feil, kan det være at Gud hjelper deg ut av dem. Av og til kan andre menneskers valg og tilfeldigheter ramme oss helt urettferdig. Men verden er ikke noe rettferdig sted å leve, fordi Satan er urettferdig i sin natur. Satan rammer mennesker med plager på en urettferdig måte for å få oss til å tvile på Guds rettferdighet. Men det som rammet Jobb var ikke selvforskyldt. Gud sa at det var uten grunn. Jobb ble rammet fordi Gud måtte tillate Satan å prøve hans tru. Jesus har også noe å si om dette her. Disiplene kom og spurte Jesus angående en mann som var født blind i Johannes 9, vers 2-3. Disiplene spurte da, «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han er født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller hans foreldre har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham.» Og i Lukas 13, vers 4-5, «Eller de 18 som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, tror dere at de var mer skyldige enn alle andre i Jerusalem? Slett ikke.» Jesus avviser at sykdom og ulykker behøver å ha noe med skyld å gjøre. Skulle ikke vi tenke på samme måte? Motgang, sykdom og ulykker er vel tung nok i seg selv om vi ikke også skal slite med skyldfølelse i tillegg. Så ikke la andres anklage eller fordømmelse plage deg. For det du opplever kan være at din tro blir prøvet. Ta det som en tillitserklæring fra Gud. Stol på at han aldri vil la prøvelsene bli verre enn det du i hans kraft kan klare å komme igjennom. Og hvil i at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Lykke til!